Pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o soužití křesťanů s muslimy. U mikrofonu je Renata Kalenská. Když súdánský soud vyřkl ortel smrti nad Súdánkou, která si vzala za manžela křesťana, zvedla se vlna protestu po celém světě. Žena nakonec o prátce unikla. Co tento případ znamená pro samotný islám? Je potřeba se jinak postavit k výkladu Koránu? Jak se na uplatňování práva šaria dívají čeští muslimové a jak dokáží soužít s křesťany? Ve studiu vítám orientalistu a honorárního konzula Súdánu Petra Pelikána. Dobrý den.
Dobrý den.
A publicistu z časopisu Reflex Jana Jandůrka. Dobrý den také vám.
Dobrý den.
Panové, na úvod otázka, zkuste se držet limitu jedné minuty. Mohou spolu křesťané a muslimové koexistovat v klidu, pane Pelikáne?
Muslimové a křesťané spolu koexistují a musí spolu koexistovat, což ovšem neznamená, že by to bylo v klidu. Po celou dobu koexistence obou těchto náboženství tak dochází více či méně k nějakým problémům a domnívám se, že v zásadě není možné, aby spolu jakákoliv dvě náboženství soužila úplně pokojně, protože pokud mají nějaká svá nepřekročitelná tabu a bez tabu zase není náboženství, tak nemohou být nikdy kompatibilní.
Pane Jandorku.
Mohou v nějakém časovém horizontu, který se může týkat generace nebo dvou generací, samozřejmě mohou koexistovat v klidu. Ten problém tam nastává tam, kde je konflikt zájmů. To znamená, jak se říká, že dobré ploty dělají dobré přátelé, tak když je země, kde jsou třeba nějaké náboženské menšiny nebo národnostní menšiny, tak tam časem může dojít ke konfliktu. Je to prostě běžný spor o zdroje, spor o výklad toho, kam má společnost směřovat. A to jsme vlastně zažili, to je třeba případ Balkánu. Československo se pokojně rozdělilo právě proto, že ta hranice mezi národnostmi vlastně byla velmi přesná, takže tam nebyl žádný důvod k tomu, aby nějaký konflikt nastal. Ale kdyby tady byla silná slovenská menšina, na Slovensku byla silná česká menšina a ještě tady byla ropa, tak by to bylo konfliktnější. A to je vlastně to, co vidíme na Blízkém východě, například tady to prolnutí těch etnik a náboženství promíchaných mezi různými, ještě navíc často uměle vytvořenými zeměmi.
Jak se tedy na soužití obou civilizací dívá, se nyní zeptáme ředitele občanského institutu Romana Jocha, se kterým jsme ve spojení. Dobrý den, pane Jochu.
Dobrý den.
Podle vás daří se muslimům a křesťanům ve světě najít společnou řeč?
Spíše v zemích, které jsou většinově křesťanské. Tam určitá tolerance vůči muslimům, především umírněným muslimům, je, řekl bych, obdivuhodná. A zásadní problém neexistuje. Mnohem horší situace je v zemích, které jsou většinově muslimské a které mají křesťanské menšiny. Tam si myslím, že ta tolerance ze strany větší muslimské většiny vůči křesťanské menšině je mnohem menší a v některých zemích v podstatě neexistující.
Mm-hmm. Proč podle vás například Češi se bojí muslimů nejvíce z celé Evropy?
My jsme jistý, že Česi se bojí muslimů nejvíce z Evropy, pokud to nějaký průzkum veřejného mínění dokazuje. Pro mě je to překvapením, ale vnímal bych to tak, že česká společnost je strašně neideologická, strašně pragmatická až cynická. A proto jakékoliv velice silně zastávané přesvědčení, a v případě radikálního islámu není pochyb o tom, že to strašně silně radikálně zastávané přesvědčení může společnost iritovat a může jí vést k odporu těmto postojům.
A podle vás mohou vůbec tu společnou řeč muslimové a křesťané najít, když třeba muslimové rozhodně nejsou homogenní skupina, která by jednotně vykládala Korán?
Určitě si můžou najít společnou řeč křesťané nebo nevěřící ateisté, sekularizovaní obyvatelé a umírnění muslimové. Pokud se obě skupiny nebo všechny skupiny zhodnou na principech náboženské svobody. To znamená, že jinověrec, včetně, a to je důležité, odpadlíků od takzvané pravé víry, nestrácejí žádná práva, nestrácejí právo na život a nestrácejí právo na náboženskou svobodu.
Ano.
Pokud se na tomto principu komunity shodnou, tak si myslím, že soužití je velice dobře možné.
A myslíte si, že se mohou shodnout? Nemluvíte o nějakém nedosažitelném stavu?
To je otevřená otázka, jestli se můžou shodnout, já sám to nevím, ale řekl bych, že pokud muslimové nebo rozhodující složky v muslimské komunitě nebudou respektovat právo na náboženskou svobodu odpadlíku od muslimů, tak soužití možné není. A je nutné tuto otázku vyřešit silou a síla musí určit, jaké principy na daném území platí.
Silou, tak můžete teď říci, co tím konkrétně myslíte?
Tím, že stát musí vylučovat své zákony. A pokud naším zákonem je právo na náboženskou svobodu, tak ti, kdo by to porušovali, prostě musí skončit ve vězení. Není možné, aby nějaká komunita měla výjimku ze zákonu. Zákony, rovné svobody musí platit pro všechny občany bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení.
Děkuji vám, naslyšenou.
Naslyšenou.
To byl tedy ředitel občanského institutu Roman Joch. Pane Pelikáne, co říkáte na jeho slova?
Pan Joch, když hovoří o tom, že soužití křesťanů a muslimů je bezproblematičtější tam, kde je křesťanská většina, tak samozřejmě hovoří z pohledu
Evropana.
Nechci říct přímo křesťana, nebo on asi je křesťan, ale z pohledu nemuslima. Protože se obávám, že asi když by se dělal seriózní průzkum mezi muslimy, tak by to dopadlo trošku jinak.
Pane Jandorku.
Já si myslím, že Roman Joch určitě není jakoby naivní, že si nedělá žádné velké iluze o tom, jaké poměry panují v islámských kruzích. Ten spor, který se tady vlastně vede, je o tom, jestli máme rozlišovat mezi islámem a islamismem. Jestli problémy v islámu samotném, že on je vlastně potenciálně zesíleně nositelem, takovým vehiklem prostě toho terorismu a násilí, protože je to jeho podstatou, jako se to třeba říká o komunismu, protože tam je teorie třídního boje, nebo jestli je to extrém. O to se právě vede ten spor. To jsou pak všechny ty věci, které se týkají sporu, já nevím, kolem Tomáše Halíka a to, že on třeba vystoupí a zná nějaké lidi z nějaké egyptské univerzity, kteří vlastně vystupují jako intelektuálové a podobně. Takže je problém v islámu nebo v islamistech. A právě tady je zajímavé u nás vlastně takové to antiislámské zaujetí, kde ti lidé se často vyjadřují stejně extrémně jako ti islamisté. A to přesto, že tady v podstatě žádní muslimové nejsou. Trošku to připomíná polský antisemitismus bez židů. Tam žádní židé už tam v podstatě jakoby nejsou, protože byli jaksi všichni povražděni, že jo, za války zůstalo jich tam pár, ale antisemitismus tam je. A tady my tady máme velkou ruskou menšinu, vietnamskou menšinu, ukrajinskou menšinu, slovenskou menšinu, ale prostě na internetu řádí prostě lidé, kteří prostě tady nechtějí islám, že jo.
A jenom připomenu, že zrovna v posledních dnech vznikla petice na Facebooku, nechceme muslimy v České republice.
No, ano. Je to, já si vzpomínám na rok 95 nebo 96, když jsem měl stavět mešita v Teplicích, protože tam jezdí lázeňští hosté z nějakých těch Arábií nebo odkaď a pan primátor Kubera tam chtěl postavit nějakou mešitu pro ně a místní faráři katoličtí, evangeličtí tam prostě uspořádali proti tomu taky petici, že tam nechtějí teda tu mešitu. Samozřejmě jakoby z dnešního hlediska to vnímáme trochu jinak, už tomu rozumíme, že mešita může být centrem jakoby různých činností, nejenom náboženských, ale už tenkrát to bylo zajímavé, protože tady o muslima nikdo nezavadil a vzbudilo to takovouhle emoci. Jo, to mě přišlo už tenkrát jako pozoruhodné. No.
Nevím, nakolik je to pro tu debatu důležité, nicméně, pane Pelikáne, ví se, kolik je tady muslimů?
Neví a nemůže se vědět. Je to otázka, kterou kladou vždycky jak muslimové ze zahraničí, zejména sponzoři potenciální, tak ji kladou Češi, případně české orgány. Záleží na tom, koho pokládáme za muslima.
Právě zřejmě pan Jandourek nikoho.
Ne, tak to není.
Já jsem to pochopila tak, že říkáte, že nejsou v České republice muslimové.
Oni tady jsou, ten počet se samozřejmě nějak jakoby odhaduje, protože, ale každé náboženství má jakoby tvrdé jádro věřící, kteří chodí, docházejí do těch komunit a podobně. A potom má jakoby třeba sympatizanty a takhle jakoby v rámci soustředních kruhů se to rozvolňuje. Jo, tak jakoby katolíků chodí do kostela každou neděli asi 4% populace. Ve skutečnosti jakoby katolíků formálně násobek.
Ano. Jo? A na druhou stranu tady funguje Česká muslimská obec a pak jsou tu muslimové, kteří se k ní nehlásí.
Ne, nefunguje tady Česká muslimská obec.
Nefunguje.
Ne, Česká muslimská obec je mediální termín.
Aha, tak to vysvětlete.
Obec je podobně jako... Obec je prostě společenství. Je tady mnoho organizací na různém stupni registrace, ať už jako náboženská společenství, nebo jako společenské organizace, nebo zájmové organizace. Ale tady neexistuje nic takového jako jednotná muslimská obec. Hmm. A konec konců...
Tak co tady existuje?
Islám tím, že nemá církev, tak ani dost dobře nic takového fungovat nemůže.
Tak spíš mi řekněte, nakolik homogenní společenství jsou čeští muslimové?
Nejsou. Zaprvé, když hovoříte o českých muslimech, tak se musím zeptat, jestli máte na mysli cizince zde žijící, nebo třeba i občany, české občany, ale...
Kteří se hlásí k islámu. Obě skupiny mám na mysli.
Ale cizího původu. A nebo rodilé Čechy, kteří konvertovali k islámu.
Já bych se zeptala na všechny ty skupiny.
Tak, koho můžeme považovat za muslima? Islámské právo pokládá za muslima každého, kdo se jako muslim narodil, to znamená, že má muslimského otce. A nebo člověka, který se přihlásí dobrovolně k islámu, tedy konvertuje. Většina muslimů zde žijících jsou cizinci, kteří tady trvalé nebo dlouhodobě nebo krátkodobě žijí, případně čeští občané, kteří mají původ buď to zahraniční nebo aspoň rodiče, kteří přišli ze zahraničí, z muslimských zemí. Množství konvertitů je velmi malé nebo v tomto počtu nevýznamné. Je zajímavé, že většina konvertitů jsou ženy. To je obecně evropský fenomén, že většina...
Čím to je?
Berou si ty muslimy, že jo? Cizince.
Budete se divit, ale dokonce ani to není podmínkou a je mnoho českých konvertitek, které konvertují daleko dříve, než si najdou nebo než jim je nalezen potom partner. A je zajímavé, že jim vždycky dohazují nebo oni si najdou partnera nikoliv mezi českými muslimy, myslím tím muslimy českého původu, ale zase nějakého cizince. To je prostě všeobecně v Evropě dáno. Naopak třeba v Americe, kde většina konvertitů jsou černoši muži.
Pane Jandourku.
Já jsem mluvil s českou bývalou muslimkou. Pak jich vlastně jako bylo víc, popisovali tu zkušenost, jakoby, kde je taková ta první fáze té konverze. Ona spočívá v tom, že ten mladý člověk nebo ta mladá žena sází na jakousi jinakost. To znamená, ona se vlastně vydělí z té společnosti, která se jí právem nemusí líbit. Teďka ona se jiným způsobem obléká, jiným způsobem se chová. A všechno to je příjemné a zajímavé samozřejmě do doby, než na ní potom dolehnou nějaké praktické důsledky. Potom záleží na míře té submisivity, protože vstoupí do partnerského vztahu, nakolik ona jako západní žena je schopná přijmout nějaký jiný model toho třeba partnerského života, manželského
života. Daří se jim to? Nebo...
No některým se daří a některým se nedaří. Tam pak samozřejmě tam problém, spory o děti, spory o výchovu a co těm dětem číst a co vařit. A jak se chovat a jak chodit ven a jak se oblékat. To je tisíc praktických věcí, kde pak ta moderní žena najednou vlastně už Ona už není jakoby alternativní a zajímavá v očích těch ostatních lidí. Ona vlastně musí být teda submisivní a podřizuje se tady. A to někomu jde a někomu to nejde.
Posloucháte diskusi honorárního konzula Súdánu Petra Pelikána a publicisty Jana Jandourka. V úvodu jsem, pánové, zmínila případ Súdánky Mariam Izhák. Řekněte mi, pane Pelikáne, jak jste vnímal výzvu Tomáše Halíka, aby se čeští muslimové zastali těhotné křesťanky, kterou v Súdánu původně odsoudili k trestu smrti?
No, snad jako dobře míněnou, i když pokud by pan doktor nebo pan profesor Halík nezmínil v té své výzvě, že dostal Templetonovu cenu, tak bych ji vnímal výrazně upřímněji.
Takže to byl utilitární postoj ze strany Tomáše Halíka. Já připomenu, že neměl čas se nám vyjádřit, takže proto mluvíme o něm bez něj.
Ne, já říkám, že kdyby tam tohle to nezmínil, takže bych ji vnímal výrazně upřímněji. Jestli to bylo utilitární nebo ne, to já nevím. V každém případě nejenom pan profesor Halík, ale řada lidí tady, kteří se velmi upřímně o ten případ zajímali a zasazovali se, nebo zasazují se stále o osvobození té dámy, tak se obávám, že neznají úplně dobře celé pozadí. Takže oni berou ty informace jenom z jednoho mediálního zdroje, který se vlastně stále kopíruje, ale oni vůbec netuší, co zatím
Jaká
je.
Jaká zásadní informace tam tedy chyběla ve vnímání celé té kauzy?
Ani já nemám všechny informace, anebo je nemám natolik spolehlivě, abych se o ně mohl stoprocentně opřít. V každém případě už jenom v tom, jak přicházely ty informace ze světových agentur, tak mají řadu rozporů. A můj odhad je takový, ale je to prosím jenom odhad, že tam, a je to tedy na základě poměrně dobré znalosti prostředí v Súdánu a podobných případů, že tam se snažili ti lidé, kteří potom jakoby tedy byli perzekuovaní, tak se snažili za každou cenu zlepšit své výchozí postavení při žádosti o azyl. A najednou se rozjela lavina, která už nešla zastavit.
A ten samotný původní verdikt, pánové, považovali jste ho za selhání súdánské justice nebo za logický výrok, pane Jandourku?
No tak selhání, podívejte se, když naplánujete osvětím a ona funguje, to není selhání. To prostě jste dělal nějaký takový systém, on funguje. Také selhání. Ještě, když to tak chtějí mít, tak to tak prostě jakoby mají. No a my máme zase právo s tím nesouhlasit. To je, jak se říká, ta historka z Indie, kde byl ten koloniální úředník a Indové mu tam říkali, my tady upalujeme vdovy. A to je taková naše zvyklost. A on říkal, no ano, a my zase máme zvyklost, jako když se upalují vdovy, tak ty lidi potom pověsíme. Všichni se budeme držet svých zvyklostí.
Nicméně oni se jí nedrželi. Oni ten verdikt změnili a Súdánka odjela.
Otázka je, co by se stalo, kdyby tam nebyl ten nátlak. Já nevím, já o Súdánu nevím naprosto nic.
Tak nám to vysvětlí pan Pelikán? Ano.
No, on už o tom mluvil totiž pan doktor Joch. On když mluvil o tom, že odpadne-li u nás někdo od víry, tak nesmí být za to perzekuován. Tím on deklaroval superioritu občanského principu nad principem náboženským. Což samozřejmě tady funguje, ale máme-li v trestním právu v jiné zemi, že tento zákon existuje, tak on by měl sám se dožadovat toho, že ten zákon má být nezávislým soudnictvím, tak jak to v tom Súdánu bylo, má být aplikován.
Takže v Súdánu platí a má platit i nadále, že náboženský zákon je nad všemi ostatními?
Ne, nejenom v Súdánu, ale v řadě zemí islámských, které se hlásí ve svých ústavách k tomu, že jejich legislativní systémy vycházejí z islámského práva, tak v té či oné formě je zakotveno, že za odpadnutí od islámu je trest smrti.
Mm-hmm.
A opět většina těchto zemí se snaží nějakým způsobem aplikaci tohoto zákona se vyhnout. Je to s ohledem na reakce mezinárodního společenství a bývá to i s ohledem na vnitřní poměry té země. Ale uznáváme-li zároveň svobodu náboženství, ke které se hlásíme, ale kterou nemůžeme dodržovat, pokud prostě odmítáme principy toho, kterého náboženství, no tak musíme uznat, že existuje náboženský příkaz, který tedy dal ten imaginární Bůh, kterého my jako chceme podřídit světským zákonům té společenské dohodě, že za odpadnutí od islámu je trest smrti.
Mm-hmm. Ale jak se na to díváte třeba vy osobně?
Já se na to dívám tak, jak říkám.
Že je vám ten princip blízký nebo ne? Protože jste řekl...
Je nepopiratelný. Nepopiratelný. Ano, v islámu jsou...
Patří to do 21. století, když se zeptám možná podle vás primitivně?
Ne, nemůžete říkat, jestli něco patří do 21. století nebo ne, protože musíte se nejdřív ptát, jestli uznáváte náboženství tak, jak ho zjevil Bůh, pokud tedy uznáte právo lidí vyznávat jakoukoliv víru.
To určitě, ale tady jde přece o to, že ten Korán skutečně nabízí spoustu výkladů podle toho, jakým prizmatem ho člověk čte.
No právě, on nabízí spoustu výkladů u mnoha věcí a zrovna u téhle věci ne.
Pane Jandorku.
My tady máme výhodu, že křesťanství prošlo, to západní křesťanství prošlo tím, že vlastně jakoby ta světská moc a ta církevní moc od sebe byly přece jenom nějakým způsobem oddělené. A prošli jsme vlastně nějakou fázi renesance, reformace a Vestfálského míru, kdy vlastně došlo tady k tomu rozdělení, že ty komunity zcela jakoby třeba rozdílných názorů mohou existovat vedle sebe a navzájem se nepopravují, neupalují. Ono to všude nefunguje, pochopitelně, když se podíváme na Severní Irsko. Ale to je jedna lokalita. Ale všude jinde to vlastně nějakým způsobem funguje. A tady taková ta sekulárnost, která je křesťanství vlastní, to znamená, že je teologie. Teologie je prostě nějaký výklad, je to interpretace.
Nemáme tolik času, abych se chtěla dostat k tomu výkladu. Proč jsem o tom mluvila? Já, když jsem četla Korán, našla jsem tam věci, které mě děsily. Ale věřím tomu, že někdo by je tam neviděl. Proto jsem se na to ptala.
Já myslím, že možná tady pan kolega mě opraví, že rozdíl je v tom, že křesťané hodně interpretují, mají jakoby učitelský úřad a mají biblisty a podobně. Zatímco ten Korán se bere hodně do slova. Jo, třeba Bible se bere jako, že to je jakoby inspirované Boží slovo, ale napsali to lidi.
Mm-hmm.
Jo? Není to nadiktované přímo jako ze zhora. Proto můžeme říci ve Starém zákoně, když v knize Mojžíšovi Mojžíš píše o tom, jak umřel, tak to nemusíme brát do slova.
No a je třeba velký rozdíl mezi tím, jak si Korán vykládá český muslim, ačkoliv jsou tu různí čeští muslimové, a třeba muslim, který žije v Súdánu, Súdánec, pane Pelikáne.
No, rozdíl.
Já vím, že to hodně zjednodušuju, ale...
No, rozdíl už je v tom, že vy jste říkala, že jste četla Korán. Já bych se vás zeptal, který překlad Koránu jste četla.
Tak to už vám neřeknu.
No právě, protože číst Korán, to není jen tak vzít si knížku a přečíst si. A kromě toho, popravdě řečeno...
Aspoň jsem se pokusila.
Nebudu vám zazlívat, když řeknete, že jste ho ani nedočetla. Není to ani jednoduché, ani zábavné čtení a nedá se mu dost dobře rozumět. Navíc, popravdě řečeno, většina těch světských aplikací islámu nebo islámského práva nevychází z Koránu, ale ze Sunny.
Mm-hmm.
Korán je... na většině míst dosti nejasný text a je k němu právě zapotřebí těch dalších textů a je tam jenom několik málo míst, k nímž patří přesně to místo o odpadlictví.
Souhlasíte oba dva, nebo jak vnímáte výrok zmíněného Tomáše Halíka, podle něj ten rozsudek smrti, o kterém jsme mluvili, by byl neslýchané zlo, které mělo být spácháno ve jménu islámského práva.
Ano, zlo to je, mně se to taky nelíbí. Ale,
že byste se podepsal pod výzvu Tomáše Halíka?
No, zrovna pod jeho výzvu bych se nepodepsal, ale protože, jak říkám, on nezohledňoval mnoho dosti důležitých detailů, ale mně se to taky nelíbí a nejsem proto, aby se lidé popravovali za odpadlictví od víry. Jenom chci říct, že skutečně to v islámu je jako nepopiratelný boží imperativ, a že v praxi se většina států snaží tomu vždycky nějak vyhnout. Daleko horší je to v těch místech, kde státní moc příliš nefunguje, to jsou takový ty Afghánistány, Pákistány, kde si vládnou komunity. A teda ještě k profesoru Halíkovi, proč se zrovna tak nezasazuje o zastavení podobných rozsudků v zemích, které jsou brány jako spojenci západního světa. Daleko víc podobných rozsudků a vykonaných je v Saudské Arábii nebo v Pákistánu.
Tak bohužel zeptat se ho nemůžu, protože jak jsem zmínila na začátku, neměl čas se nám vyjádřit. Už jenom krátce, jak jste hodnotili, pánové, zásah policie v pražských muslimských modlitebnách nedávno?
Já myslím, že zásah policie...
To výraz české xenofobie nebo xenofobie českých úřadů?
To asi ne, já myslím, že někdy naše úřady, nemusí to být jenom policie, se někdy pohybují od zdi ke zdi. Takže zásah v jakékoliv modlitevně, jakéhokoliv náboženství je citlivá záležitost. Celkem nevidím důvod, proč když už se to dělá, proč by se to nemohlo dělat předtím nebo potom, než je nějaká bohoslužba. Stejně tak já jsem docela ostražitý, když jde o nějaký státní zásah, který se týká třeba nějaké knihy nebo nějakého textu nebo nějakého vyjádření. Samozřejmě máme tady zákony, kterými to jakoby lze postihovat, ale přece jenom postihovat výroky nebo texty je citlivá věc a já si vzpomínám, co tady na tom místě, jako kdysi říkal Roman Joch, trestné nemá být popírání holokaustu, trestné má být vybízení k holokaustu. Nevím, jak bych to řekl jinak. A tady pokud samozřejmě v nějaké knize, kterou napsal islámský autor, a mohl by to být křesťanský autor nebo židovský autor, to je jedno, se vyzývá třeba k násilí, tak to je jako kdyby řekl, že v Žil Vernovi je antisemitismus, protože tam vystupuje Žid Izák Haghabu, tady tam zesměšňován, že z dnešního hlediska. To jsou slova. Důležité jsou ty činy, musím posuzovat činy, aby to nebylo jako za komunismu.
No, ale z popírání příprava, holokaustu mohou potom vzniknout nějaké činy. Že?
No jo, jenomže to je potom otázka míry.
Tak ještě k těm zásahům policejním, pane Velikáne.
Můj názor je, že jsme na tom úplně stejně jako v tom sudáckém případu. To znamená, že my vaříme z vody, my děláme analýzy bez informací. Já osobně odhaduju, že tam vůbec nešlo o žádnou knížku. Podle mě policie, která má spoustu informátorů v té komunitě, tak prostě na někoho tlačila, aby jí přinesl konečně něco, na základě čeho udělá někde nějaký hrdinský čin.
Ale proč? Protože si to česká společnost žádá, nebo proč?
No jasně, protože pokud máte informátora, tak potřebujete ho nějak vytěžovat a vykazovat. A já se domnívám, že oni předpokládali, že v té mešitě najdou něco, nevím, drogy, zbraně, něco na ten způsob. A protože zase museli jít za státním zástupcem, aby jim povolil na základě něčeho ten zásah.
Tak si vymysleli knížku.
Tak si vymysleli knížku.
Tady souhlasíte, pane Jandourku? To už by vypadalo, že česká společnost je hodně, hodně xenofobní.
Ona je hodně xenofobní, ale já to můžu posuzovat jenom třeba podle internetových debat, které jsou velmi nenávistné. Oni jsou nenávistné vůči muslimům, ale jsou nenávistné vůči Izraeli, jsou nenávistné vůči katolíkům a církevním restitucím. Prostě to tak je.
Poslední věc, věříte, že se to v blízké nebo v dohledné době změní?
Ne.
Říká pan Pelikán. Pane Jandourku, vy?
Ne.
Pánové, našich 30 minut vymezených pro dnešní pro a proti je u konce. Děkuji vám za váš čas. Honorární konzul Súdánu Petr Pelikán, děkuji, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A publicista z týdeníku Reflex Jan Dourek, i vám děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.